S obzirom na razne zloupotrebe i polemike, pa i čaršijska podmetanja koji su Danila Kiša pred kraj života oterali u dobrovoljno izgnanstvo, a sve zbog javne osude narastajućeg nacionalizma u Srbiji u 80. godinama, omaž Danilu Kišu u Beogradu je više od književnog događaja. Posetioce u holu biblioteke sačekala je postavka u vidu svojevrsnog triptiha. Na zidu je okačena instalacija od crnog satenskog platna Dunav 1942. Na televizijskom ekranu neprestano teče snimak zaleđenog Dunava koji upotpunjuju zvuci pucanja leda što predstavlja video rad Dunav 2012. Nešto dalje izloženo je 27 printova sa citatima iz Kišovog razgovora sa švedskim novinarom Gabijem Glajšmanom, kojem je pisac detaljno pričao o raciji u kojoj zamalo nije postao jedna od mnogih žrtava. Reč je o masovnoj likvidaciji Srba, Jevreja i Roma koje su mađarski fašisti potom bacili u zaleđeni Dunav. Autor izložbe Peter Kraus je u razgovoru za Radio Slobodna Evropa rekao da je inspiraciju pronašao u Kišovim svedočenjima o novosadskoj raciji, bilo kroz literaturu, bilo kroz ono što znamo o njegovom životu.
Pa je i to bio jedan povod, kako smo se približavali toj istorijskom datumu, da se razmisli zapravo o onome što Kiše zna o toj raciji i onome što mi znamo o tome i koliko je, tako da kažem, svedočanstvo iz prve ruke jednog darovitog književnika dragoceno da shvatimo svu dramu i svu težinu tog trenutka.
Već prvom knjigom 25-godišnji pisac susreće se sa prvim naznakama kako se jednom prilikom izrazio priglupog političkog čitanja književnosti. Naime, roman Mansarda nosi pod naslov satirična poema, a satira je prema Kišovim rečima bila uperena protiv mog sopstvenog lirizma i idealizma, no pojedini partijski aparatčici ondašnjeg režima shvatili su to kao kritiku društva i omladine. U stvari, kaže Kiš u jednom intervju, to je jednostavno bila knjiga mladog pisca željnog da ide u susret savremenim književnim tokovima i voljnog da dokaže svoju veličinu. Dokazivao ju je narednim romanima iz porodičnog ciklusa Bašta Pepeo, Rani Jadi i Peščanik, a potvrđuje je zbirkom pripovedaka Grobnica za Borisa Davidovića. Kroz 7 priča o staljinističkim logorima, autor stiče brojne poštovaoce, ali i neprijatelje koji su na mig političkih struktura pokrenuli hajku protiv pisca koji je pisao između ostalog: nacionalizam je pre svega paranoja, kolektivna i pojedinačna paranoja. Nakon njegove smrti Kiša su tokom 90. godina u Srbiji pokušali da posvoje upravo nacionalisti. Posljednji takav pokušaj događa se već nekoliko godina, koliko traje spor oko korišćenja Piščevog imena između književnika desničarskog usmerenja, okupljenih oko grupe Proza na putu i Mirjana Miočinović, koja je po Kišovom testamentu zadužena za brigu o zaostavštini. Petar Kras kaže da je njegova izložba način da kulturnoj javnosti predstavi novo čitanje Kiša, koji je do sada doživeo različite interpretacije.
Moj je utisak da nije najbolje protumačen, da je doživljavao različite interpretacije, da u posljednjem trenutku možda doživljavamo zapravo jedan celovitiji, jedan tačni prikaz Kišovog dela.
Književni i filmski kritičar Milan Vlajčić smatrao je Kišovo delo jednako aktualno danas kao i pre nekoliko decenija.
Ja mislim da svaka nova generacija otkrivaće nešto novo u Kišu. Tu se potvrđuje ona Eliotova teza da svaka knjiga dolaskom nove generacije koja je dobra, dolaskom novih dela koji upotpunjuju sliku savremene književnosti, dobija. To je samo dokaz koliko je delo Danila Kiša inspirativno i impresivno.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Branka Mihajlović.